Kita akan memasuki insyaAllah pada muqaddimah yang ketiga. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Para ulama menjelaskan, ketika disebut kata i'lam, ketahuilah, maka itu bermakna mengajak kita untuk perhatian. Sebab yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang penting. Kalau tidak terlalu penting, tidak perlu menggunakan kata i'lam. Dan i'lam itu sendiri maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Dan tentu semua permasalahan agama penting. Tidak ada yang sepele. Dan wajib bagi kita mengagungkan setiap ajaran-ajaran agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Termasuk kita mengagungkan, memuliakan majelis ilmu, mempelajari ilmu agama, termasuk sebesar-besarnya ajaran agama yang mulia ini. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya insyaAllah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk dalam surga dan selamat dari api neraka. Kemudian penulis, sebelum menyampaikan pembahasan mukaddimah yang ketiga, beliau sisipkan kembali doa. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Jemaah sekalian, ini adalah doa yang sangat agung. Dan doa dari seorang alim, pejuang Islam dan ahli ibadah. Siapa yang beliau doakan? Semua orang yang mempelajari kitabnya. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Dan semoga Allah mengabulkan doa ini. Karena doa ini doa yang sangat agung, yaitu bimbingan dan hidayah dari Allah agar kita senantiasa taat kepadanya. Karena jemaah sekalian, kalau Allah tidak menolong kita untuk taat kepadanya, tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kepadanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalau Allah bukan karena anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya yang dicurahkan kepadamu, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk selama-lamanya. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, kata para ulama, mengapa setelah iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan mukaddimah yang ketiga. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah jemaah sekalian pembahasan kita tentang al-hanifiyah. Mengapa ini perlu dibahas? Apa urgensinya? Paling tidak ada tiga poin. Yang pertama, sebagai bantahan terhadap orang-orang sesat yang mengatakan semua agama sama. Di antara alasan mereka adalah semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan beliau. Mereka kemudian menamakan semua agama yang asalnya dari ajaran para nabi dan rasul sebagai agama Ibrahimiyah. Itu alasan mereka. Agama mana saja yang mereka maksud? Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan mereka itu adalah kaum yang menamakan diri sebagai Islam liberal. Maka ketahuilah jemaah sekalian, mengatakan semua agama itu sama adalah kekafiran. Jadi kalau ada orang muslim yang mengatakan seperti itu, maka dia bukan lagi seorang muslim. Kenapa jemaah sekalian? Paling tidak dua sebab. Sebab yang pertama, karena syahadatnya telah batal. Syahadatnya, la ilaha illallah telah batal. La ilaha illallah, la ma'budah hakun illallah. Maknanya, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah manusia selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang hak. Sedangkan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Inilah jemaah sekalian arti la ilaha illallah. Maka ketika seorang muslim mengatakan semua agama sama, sama saja dia membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Berarti dia tidak beriman lagi dengan la ilaha illallah. Kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran dengan tegas menyatakan hanya Islam agama yang benar. Dan mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Dan semua yang tidak menyembah hanya kepada Allah. Sudah tegas ayat-ayatnya. Tapi dia dustakan, dia katakan tidak. Semua agama sama. Tidak ada yang kafir. Di antaranya jemaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat ke-6. Allah menegaskan. Ini contoh ayat yang mereka dustakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang kafir. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita definisi non-muslim. Siapa itu non-muslim? Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang kafir berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama, ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena dulu Allah pernah memberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kemudian mereka rubah-rubah kitab itu. Mereka tambahi, mereka kurangi. Kitab-kitab itu mengajak mereka menyembah Allah, tapi mereka rubah. Menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Golongan yang pertama, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua, Al-Mushrikin. Setiap orang yang menyembah kepada selain Allah. Atau menduakan Allah. Walaupun dia masih menyembah Allah. Tetapi dia juga menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali. Maka jemaah sekalian, melalui ayat ini Allah kabarkan kepada kita, non-muslim itu adalah orang-orang kafir. Yaitu Yahudi dan Nasrani, dan semua orang yang menyembah kepada selain Allah. Sedangkan muslim adalah orang yang beragama Islam dan menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Serta mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini jelas. Kemudian Allah tegaskan, di mana tempat mereka kelak di hari kiamat? Fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ayat ini sudah jelas mengkafirkan mereka. Maka siapa mengatakan semua agama sama, berarti dia mendustakan ayat ini. Kemudian surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian, sebenarnya ayat-ayat ini sangat jelas. Tetapi faktanya banyak umat Islam yang terpengaruh dengan paham liberal ini karena kena syubhat atau juga syahwat, syahwat terhadap harta. Oleh karena itu perlu kita luruskan agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya seperti apa. Dan bahkan Allah sendiri telah membantah langsung terhadap Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-67. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani. Akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif lagi muslim. Ini yang akan kita bahas. Apa artinya beliau seorang yang hanif? Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, ini urgensi yang pertama. Mengapa kita membahas agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Urgensi yang kedua, karena Rasulullah SAW dan umat beliau diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Ini perintah Allah kepada kita dan kepada Nabi kita yang mulia SAW untuk mengikuti agama Ibrahim. Dan itu disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikut beliau. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari dan menyalahkan kalian karena kalian menyembah kepada selain Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abadan, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja, baru kita bersaudara. Kemudian yang ketiga, apa urgensinya kita memahami hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Adalah untuk lebih menguatkan keimanan kita terhadap ajaran tauhid yang diserukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat serta para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di masa kita ini. Karena jemaah sekalian, tauhid bukan sesuatu yang baru, bukan penemuan baru, bukan mazhab baru. Itu adalah ajaran para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi dan rasul yang lain. Karena jemaah sekalian, ada orang-orang yang berusaha mengaburkan seakan-akan ajaran tauhid ini sesuatu yang baru. Orang-orang kafir juga menuduh Nabi SAW hanya mengadopsi ajaran-ajaran dari luar Islam atau dari umat-umat terdahulu. Maka jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW tidaklah membuat-buat ajaran sendiri atau hasil mengadopsi dari umat-umat terdahulu. Tetapi yang beliau ajarkan adalah juga seluruh ajaran para nabi dan rasul. Ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam tidak ada bedanya. Bukan dari agama yang sudah dirubah-rubah. Iya. Jadi kita pun semakin yakin nabi kita yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menciptakan ajaran sendiri. Beliau benar-benar menerima wahyu dari Allah. Buktinya apa? Wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembah hanya kepada Allah, itu juga yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, tidak ada bedanya. Bahkan kepada seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat An-Nahl ayat ke-36. Allah azza wa jalla berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut itu artinya semua yang mereka sembah selain Allah azza wa jalla. Inilah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah membawa ajaran baru yang beliau ada-adakan atau beliau adopsi dari umat-umat terdahulu, tapi benar-benar beliau menerima wahyu dari Allah seperti wahyu yang Allah berikan kepada seluruh para nabi dan rasul. Begitu pula para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di masa kita ini, ajarannya masih sama, tidak ada bedanya dengan apa yang diajarkan oleh seluruh para nabi dan rasul dalam perkara tauhid. Inilah jemaah sekalian, tiga urgensinya. Mengapa kita harus memahami agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, kemudian beliau menjelaskan, apa itu Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan memurnikan seluruh ibadahmu hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata-mata. Inilah jemaah sekalian, ajaran seluruh para nabi dan rasul. Inilah yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Maka manusia yang hanif adalah yang menyembah hanya kepada Allah dan memurnikan ibadahnya tersebut hanya untuk Allah semata-mata. Al-Hanif itu sendiri jemaah sekalian, secara bahasa berasal dari kata Al-Hanaf yang artinya Al-Mail, condong. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, Al-Hanif itu artinya Al-Muqbil alallah Al-Mu'rid an kulli ma siwah. Orang yang selalu condong untuk beribadah kepada Allah serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah. Kalau begitu, orang yang hanif adalah orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Inilah jemaah sekalian agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini pula ajaran Islam yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Sebagaimana sudah sering kita jelaskan, kalimat La ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, yang terkandung dalam La ilaha. Apa artinya an-nafyu? Mengingkari semua yang disembah manusia selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, yang terdapat dalam kalimat illallah, yaitu meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Makanya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. Kemudian kata Syekh, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan karena inilah kita diciptakan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak sedikit pun menyembah kepada selain Allah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Perhatikanlah jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jati diri kita sebagai seorang manusia. Mengapa kita diciptakan oleh Allah? Mengapa kita diberikan rezeki dan dicurahkan berbagai macam kenikmatan? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, harus kita pahami apa maksud ibadah di sini. Kata penulis, wa makna ya'budun yuwahidun. Adapun makna menyembahku, kata Allah, artinya adalah mentauhidkan aku. Ini hakikat penyembahan. Bukan sekedar menyembah kepada Allah, tetapi memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Ini pemahaman dan penafsiran sahabat. Semua perintah ibadah dalam Al-Quran artinya perintah menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah. Makanya jemaah sekalian, tauhid itu selalu berdiri di atas dua rukun, an-nafyu wal isbat, penafikan atau pengingkaran semua yang disembah selain Allah, dan penetapan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku Muslim, dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, maka dia belum mentauhidkan Allah. Pada hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Itu pada hakikatnya. Dia belum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah itu adalah menafikan peribadahan kepada selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Maka enggak ada gunanya dia beribadah jemaah sekalian. Karena dia telah berbuat dosa syirik. Membenarkan peribadahan kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan dan kekufuran. Tidak ada gunanya dia beribadah. Sebanyak apapun amal ibadahnya terhapus. Karena Allah menegaskan amal ibadahnya orang-orang yang berbuat syirik terhapus. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid." Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. "Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah." Dan tauhid itu adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Jadi jemaah sekalian, beliau tegaskan lagi, hakikat tauhid adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah perintah Allah yang paling agung. Sebaliknya, kata penulis, "Wa a'zamu ma naha anhu syirku." Dosa yang paling dilarang oleh Allah adalah dosa syirik, lawan daripada tauhid. Dosa syirik adalah lawan daripada tauhid. Inilah dosa terbesar. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah dalam hidup kita yang selalu lebih kita prioritaskan, yang selalu lebih kita utamakan adalah menjaga tauhid dan menjauhi dosa syirik. Menjaga tauhid kita dari kotoran-kotoran dan noda-noda yang bisa mengurangi kesempurnaannya atau bisa membatalkannya. Jadi tauhid ini harus kita jaga dari dua perkara. Yang pertama, dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaannya. Yang kedua, dosa-dosa yang bisa membatalkannya. Tentu yang paling berbahaya adalah yang bisa membatalkannya. Apa itu jemaah sekalian? Dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid. Itulah namanya dosa kesyirikan dan kekafiran. Apa dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid? Semua dosa selain kesyirikan dan kekafiran. Jadi yang pertama harus kita pelajari, harus kita kenali, dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid kita. Kemudian beliau sebutkan makna syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Jadi walaupun dia masih menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah, maka itulah namanya syirik. Dan kalau dia tidak menyembah Allah sama sekali, tentu lebih parah lagi. Lalu beliau sebutkan dalilnya. Dalil bahwa tauhid adalah perintah Allah yang terbesar dan syirik adalah dosa yang paling besar. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. dan beribadahlah kepada Allah, serta janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Jamaah sekalian, apa sisi pendalilannya sehingga perintah beribadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik itulah yang paling besar? Sisi pendalilannya adalah karena dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 hak. Nanti bisa dibaca lanjutan surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini adalah perintah memenuhi 10 hak. Allah sebutkan pertama sekali hak Allah. Hak Allah untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Maka dari sini beliau mengatakan, kalau begitu inilah kewajiban terbesar, mentauhidkan Allah. Dan sebaliknya dosa terbesar, berbuat syirik. Kenapa? Dari 10 hak yang harus kita tunaikan, Allah sebutkan ini nomor 1. Dan ini juga banyak dalam dalil-dalil yang lain. Selalu disebutkan pertama sekali hak Allah sebelum hak hamba-hamba Allah. Apa hak Allah jemaah sekalian? Dan apa hak kita sebagai hamba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian hak Allah atas kita. Maka dari itu manusia tidak diberikan hak untuk memilih Tuhan selain Allah yang hendak dia sembah. Kenapa? Karena kalau dia memilih sembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Tidak mungkin kita diberi hak untuk mengabaikan hak Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada yang mengatakan, mau menyembah siapa saja, itu hak asasi manusia, termasuk ucapan kufur. Itu penentangan terhadap la ilaha illallah. Kalau ada yang mengatakan manusia bebas merdeka, itu hak asasi dia untuk memilih siapa yang hendak dia sembah. Maka ucapan tersebut mengingkari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah mengharuskan manusia menyembah hanya kepada Allah. Dan tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi ini bukan ucapan yang benar. Dan itu bukan hak asasi manusia. Itu adalah hak Allah. Manusia di sini gak punya hak. Manusia hanya punya kewajiban. Yaitu menunaikan hak Allah disembah dan tidak dipersekutukan. Sama dengan orang yang mengatakan manusia punya hak. Dan itu hak asasi. Dan dia bebas merdeka untuk memilih agama sesuai kehendaknya. Sama hukumnya ucapan kekufuran. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan penyembahan kepada selain Allah. Semua agama selain Islam mengajarkan penentangan terhadap la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, ini ucapan kekufuran dan pemahaman kufur. Jadi inilah hak Allah atas kita. Menyembah hanya kepadanya. Dan tidak melakukan dosa syirik. Tidak menyembah kepada selainnya. Kalau begitu apa hak kita? Maka Nabi SAW bersabda, wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak kita atas Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah kita menunaikan hak Allah, yaitu kita menyembah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik, maka Allah berikan hak kita, yaitu jaminan masuk surga dan jaminan keselamatan dari api neraka. Jadi jemaah sekalian, tidak ada jalan selamat dari api neraka kecuali mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Kebaikan sebanyak apapun kita lakukan, tapi kita berbuat dosa syirik, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga.